Kapitel 6. Ulighed i sundhed. Dette kapitel handler om ulighed i sundhed og om, hvordan ableisme er med til at skabe og reproducere uligheden for mennesker med handicap. Alle mennesker med handicap har som udgangspunkt en kronisk sygdom eller lidelse, diagnose eller funktionsvariation, også kaldet funktionsnedsættelse eller nedsat funktionsevne, og derfor vil mange forvente, at gruppen af såkaldt naturlige årsager har et ringere helbred end kropskapable. Selvom det kan være rigtigt, forholder det sig ikke altid sådan. Derfor er jeg i kapitlet optaget af, hvorfor mennesker med handicap har et ringere helbred end kropskapable i forhold til de forskelligheder, der ikke har en direkte biologisk forbindelse til den enkeltes handicap. Jeg begynder kapitlet med en kort redegørelse for uligheden i sundhed for mennesker med handicap. Hertil beskrives to nyere danske undersøgelser. Den første handler om forskellen i dødelighed blandt mennesker med udviklingshandicap, tidligere såkaldt udviklingshæmmede og resten af befolkningen. Den anden handler om den ulige adgang til brystcancerscreeninger for kvinder med udviklingshandicap og cerebralparese, herefter forkortet til CP, der er en hjerneskade, som både kan påvirke kognition og bevægelse. Derefter behandler jeg årsager til uligheden ved at kigge på de to socioøkonomiske faktorer, uddannelse og indkomst. Ved førstnævnte behandler jeg sammenhængen mellem uddannelsesniveau og selvvurderet fysisk og mentalt helbred, og hvordan uddannelsesniveau har betydning for den enkelte sundhedsadfærd og sundhedskompetence. Ved sidstnævnte redegør jeg for den stigende økonomiske ulighed, og hvordan den har betydning for uligheden i sundhed for mennesker med handicap, f.eks. i forhold til gruppens muligheder for at købe lægeordineret medicin og gå regelmæssigt til tandlæge. Derefter behandler jeg den dominerende sundhedsdiskurs New Public Health, og hvordan den er baseret på et bestemt menneskesyn, der stiller bestemte krav til borgerne, men som oftest kun til fulde kan efterleves af kropskapable og mennesker med en stærk socioøkonomisk baggrund. Hertil adresseres også forbindelsen mellem sundhedsdiskursen og risikoen for internaliseret ableisme. Hvad ved vi? Vi ved fra forskning, at mennesker med handicap generelt har ringere adgang til sundhedssystemet og sundhedsydelser. Sammenlignet med kropskapable har de en højere forekomst af sygdomme, og de modtager i mindre grad forebyggende indsatser og behandlinger. Desuden rapporterer gruppen selv om et ringere helbred end kropskapable, at de er mere ensomme og har færre mennesker at tale med i deres hverdagsliv, at de ser deres familie og venner mindre, og at de er mindre tilfredse med deres liv, sover markant dårligere, har mere hovedpine, er mindre fysisk aktive, har flere smerter, dårligere tandstatus og et højere forbrug af smertestillende medicin, alkohol og tobak. Uligheden i sundhed er markant på samtlige parametre, men lad mig komme med to aktuelle danske eksempler, der tydeliggør uligheden yderligere. Første eksempel. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet publicerede i 2022 undersøgelsen Dødelighed blandt personer med udviklingshandicap. Heri konkluderes det, at mennesker med udviklingshandicap dør næsten 20 år tidligere end resten af befolkningen. Dødsårsagen er som for resten af befolkningen også de såkaldte folkesygdomme, som f.eks. kræft- og hjertekarsygdomme, men derudover adskiller gruppen sig, da de oftere dør af sygdomme, som resten af befolkningen ikke dør af, f.eks. influenza. Derudover dør de også markant oftere af ulykker, f.eks. i forbindelse med brand, fald, trafikuheld og kvælning ved indtagelse af mad. Andet eksempel. Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet publicerede også undersøgelsen Brystkræftscreening blandt kvinder med funktionsnedsættelse. Heri konkluderes det, at 45% af kvinder med udviklingshandicap og 38% af kvinder med CP aldrig er blevet screenet for brystkræft. For kvinder uden udviklingshandicap og CP er tallet 13-15%. Den eksisterende forskning understreger, såvel som de to ovenstående eksempler, at der er tale om strukturel og systematisk ulighed i sundhed. Men hvordan kan vi forklare den, og hvad er årsagerne til den? Årsager til ulighed i sundhed. Citat fra folkesundhedsforsker professor Valgorda. Man får forskellige resultater afhængig af, hvordan man inddeler en given befolkning og af, hvordan man måler den sundhed. Men stort set lige meget, hvordan man gør det, viser det sig, at de, der befinder sig lavest i hierarkiet, har den ringeste sundhed. Der er ikke nogen simpel forklaring på ulighed i sundhed. Det er et komplekst problem, der har mange forskellige og gensidigt forbundne årsager, og det er ikke muligt at behandle dem alle i kapitlet. Som det understreges af folkesundhedsforsker professor Valgorda i ovenstående citat, hænger ulighed i sundhed ofte sammen med social position. Emerson med flere påpeger også, at udviklingen af sygdomme og helbredsproblemer hos mennesker med handicap påvirkes af socioøkonomiske faktorer. Det kan f.eks. være uddannelse, indkomst og bopæl. Reglen er som udgangspunkt. Jo højere ens position er i det sociale hierarki, jo lavere er sandsynligheden for at få helbredsproblemer og sygdomme. Jeg har derfor udvalgt to forhold, der har betydning for menneskers sociale position og dermed for uligheden i sundhed. Der er tale om de socioøkonomiske faktorer, uddannelse og indkomst. Uddannelse. Vi har allerede behandlet skole og uddannelse i det foregående kapitel, hvor vi blandt andet beskrev, at mennesker med handicap i mindre grad end mennesker uden handicap har mulighed for at gennemføre en uddannelse, og at markant flere har grundskolen eller realeksamen som den højst gennemførte uddannelse. Vi ved, at det skaber barrierer for gruppens muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet, men hvorfor er det et problem i forhold til ulighed i sundhed? Lad mig forsøge at besvare spørgsmålet med et par eksempler. En af de primære kilder til at forstå danskernes sundhed er de såkaldte sundhedsprofilundersøgelser, der har eksisteret siden 1987, nu under navnet den nationale sundhedsprofil. Undersøgelsen fra 2018, der er baseret på svar for mere end 180.000 borgere, konkluderer for eksempel følgende. Andelen med dårlig fysisk helbred falder med stigende uddannelsesniveau. For 27,8% blandt personer med grundskole som højst gennemførte uddannelsesniveau til 4% blandt personer med en lang videregående uddannelse. Andelen med dårligt mentalt helbred er stor blandt personer med grundskole som højst gennemførte uddannelsesniveau samt arbejdsløse, førtidspensionister og andre uden for arbejdsmarkedet. Der er med andre ord en sammenhæng mellem uddannelsesniveau, men også tilknytning til arbejdsmarkedet og ens selvvurderet fysiske og mentale helbred. En af de ting, der kan forklare sammenhængen, er, at uddannelse har betydning for den enkeltes sundhedsadfærd og sundhedskompetence. Førstnævnte handler om den enkeltes valg og adfærd, f.eks. i forhold til at bevæge sig i den udstrækning, man kan, spise sundt og undgå rygning og alkohol. Sidstnævnte handler om den enkeltes kompetencer, f.eks. ens evne til at søge og indsamle information om sygdomme og symptomer, at bestille tid og gå regelmæssigt til læge og tandlæge, samt generelt ens kompetencer til at navigere i sundhedssystemet. Det kan være ved kommunikation med offentlige myndigheder, f.eks. gennem digitaliserede systemer eller i mødet med professionelle. Særligt i mødet med professionelle og ved modtagelse af sundhedsinformation, f.eks. om ens helbred, sygdom eller behandling, har den enkelte sundhedskompetence betydning for behandlingen. Begrænset sundhedskompetence har negative konsekvenser, f.eks. i form af flere indlæggelser, mindre anvendelse af forebyggende indsatser, begrænset efterlevelse af behandlingsplan, forkert medicinindtag og øget dødelighed. Sundhedsadfærd og kompetence, og dermed ens helbred og sundhed, hænger altså sammen med den enkeltes uddannelsesniveau. Når uddannelse har betydning for ulighed i sundhed, hænger det også sammen med, at sundhedssystemet er indrettet til den, i gåseøjne, ideelle patient. Med andre ord, en patient, der kan navigere i sundhedssystemet, kan modtage og forstå sundhedsinformation, kender sine rettigheder og kan efterleve krav, f.eks. vedrørende ændring i sundhedsadfærd, samt håndtere og holde styr på sit eget behandlingsforløb. Ideen om den såkaldte ideelle patient er baseret på en sundhedsdiskurs, der favoriserer mennesker med en stærk socioøkonomisk baggrund, men som samtidig gør det modsat med mennesker med en svagere socioøkonomisk baggrund, f.eks. mennesker med handicap, ældre og mennesker i sårbare positioner. Sundhedsdiskursen vender jeg tilbage til i slutningen af kapitlet. Først skal vi kigge på den næste socioøkonomiske faktorer, indkomst. Indkomst. Baseret på tal fra Danmarks Statistik kan vi se, at indkomstuligheden er den største i 35 år målt ved Gini-koefficienten. Gini-koefficienten udtrykker indkomstuligheden gennem et enkelt tal, og hvis alle i befolkningen havde den samme indkomst, så ville den være på 0, mens den ville være 100, hvis kun én enkelt person sad på alt indkomst. I 1987 var den på 22%, mens den i 2021 var på 30,2%. Hvilket er en stigning på lidt over 8 procentpoint. Ifølge Danmarks Statistik er indkomstuligheden blandt andet drevet af en stigning i formueindkomsterne. Formue er det, som en person ejer, og som kan omsættes til indkomst, f.eks. en bil, bolig eller pensionsopsparing. Ens formue kan altså både være positiv og negativ, sidstnævnte, hvis man f.eks. har et lån eller på anden måde har gæld. Med afsæt i en ny undersøgelse for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd beskriver Larsen, at den rigeste 1% af Danmarks befolkning ejer 25% af hele den danske formue, og at Danmark kan sammenlignes med et land som Frankrig i forhold til formueulighed. Men hvad har indkomst og formueulighed at gøre med ulighed i sundhed for mennesker med handicap? Inden jeg kan besvare det spørgsmål, skal vi først have et par ting på plads. Som bekendt har mennesker med handicap i mindre grad mulighed for at gennemføre en uddannelse. Markant flere har grundskolen eller realeksamen som højst gennemførte uddannelse. De er i mindre grad i beskæftigelse og har vanskeligere ved at få adgang til arbejdsmarkedet, blandt andet på grund af ableisme, som behandlet i kapitel 4. Dertil kommer, at en delmængde af mennesker med handicap aldrig kan komme i beskæftigelse på grund af deres handicap. Det betyder, samlet set, at de i højere grad end resten af befolkningen modtager overførselsindkomster, f.eks. førtidspension og kontanthjælp, og at de derfor alt andet lige har mindre formue, som de kan omsætte til penge, f.eks. en bolig eller en bil. Ifølge Larsen steg de gennemsnitlige lønninger med 4-5% i 2022, hvorimod stigningen i overførselsindkomsterne kun var ca. 2%. Det betyder, at mennesker på overførselsindkomster er en af de grupper, som er blevet hårdest ramt af inflationen i samme periode. Undersøgelser viser desuden, at mennesker med handicap selv oplever at have et begrænset økonomisk råderum, og at det forhindrer dem i at leve et almindeligt liv, og at det markant højere grad end for mennesker uden handicap tvinger dem til at undlade at købe lægeordineret medicin og få den nødvendige tandlæge- og psykologbehandling. Derudover har mennesker med handicap ifølge Amel Young med flere signifikant flere helbredsrelaterede udgifter end mennesker uden et handicap. Ses dette i sammenhæng med inflationen og den begrænsede stigning i overførselsindkomsterne, der vil det antageligvis påvirke gruppens helbred og sundhed. Det gælder både i forhold til medicinudgifter, såvel som de ordninger i sundhedssystemet, hvor der er brugerbetaling, f.eks. tandlæge. Sidstnævnt er et problem for mennesker med kroniske sygdomme og handicap, i det flere typer af medicin giver mundtørhed, hvilket kan resultere i karies med mere. Dårlig tandtilstand kan desuden være en barriere, både i forhold til arbejdsmarkedet og i forbindelse med dannelse og vedligeholdelse af sociale relationer og netværk, for eksempel fordi mennesker med dårlig tandtilstand ofte stigmatiseres og behandles på måder, der fører til forskellige former for eksklusion. Jeg har nu behandlet de to socioøkonomiske faktorer, uddannelse og indkomst, og det skulle gerne være tydeligt, at mennesker med handicap, som har en lavere position i det sociale hierarki, også er påvirket på deres helbred. Men jeg har stadig ikke besvaret spørgsmålet om, hvordan ableisme er med til at skabe og reproducere uligheden i sundhed. Til besvarelsen heraf skal vi et spadestik dybere. Sundhedsdiskurs og menneskesyn. Flere forskere påpeger, at uligheden i sundhed også skal forklares ved at kigge på, hvordan bestemte grupper har mulighed for at udfylde rollen som den i gåseøjne ideelle patient. Denne rolle er blandt andet skabt af historiske forandringer i velfærdsstaten, hvor idealer som selvstændighed, selvhjulpenhed, selvkontrol og selvansvar og produktivitet står stadig mere centralt og dominerer forståelsen af, hvordan man bør tænke og handle som borger i det danske samfund. Det er en sundhedsdiskurs, der går under navnet New Public Health, og som stiller bestemte krav til borgernes affektive, kognitive, sociale og økonomiske ressourcer, når de interagerer og er i kontakt med sundhedssystemet, samt til den enkeltes efterlevelse af bestemte moralske imperativer vedrørende sundhedsadfærd og kompetence. Men hvad indebærer disse krav og moralske imperativer? Og hvad betyder de for mennesker med handicap? Hjort oplister en række krævede ressourcer, der bevæger sig på forskellige individuelle niveauer. Forenklet og opsummeret er der tale om følgende. 1. Affektive ressourcer. Den enkelte skal kunne erkende og artikulere egne behov, udvise vilje til at ændre egen sundhedsadfærd og positivt indgå i relationer til professionelle. 2. Kognitive ressourcer. Den enkelte skal kunne navigere og orientere sig i sundhedssystemet, selv forklare sig og forstå faglige forklaringer, samt holde styr på logistik og koordinering i sit eget behandlingsforløb. 3. Sociale ressourcer. Den enkelte skal kunne danne og vedligeholde sociale netværk med henblik på at skaffe sig den nødvendige information og skabe relation til professionelle med den rette faglighed og indflydelse. 4. Økonomiske ressourcer. Den enkelte skal have overblik over og gøre sig tanker om potentielle behov i fremtiden, samt have styr på og viden om alternativ finansiering, f.eks. sundhedsforsikring, gennem sin arbejdsplads eller egenbetaling. På baggrund af ovenstående fremhæver Hjort, at individuel handlekraft, forhandlingskraft og købekraft forbedrer adgangen og udbyttet af ens kontakt med og behandling i sundhedssystemet. Hjort fremhæver imidlertid også en række forhold, der kan hæmme borgeren i at imødekomme de krævede ressourcer. Forhold, der ofte gør sig gældende for mennesker med handicap og som gruppen lever med i større eller mindre udstrækning. Smerter, træthed og bestemte typer af medicin kan f.eks. begrænse ens affektive og kognitive ressourcer og dermed ens mulighed for at vise handlekraft. Ensomhed, manglende eller begrænset verbalsprog eller begrænset netværk af venner, familie eller kontakt til en patientforening eller handicaporganisation kan svække ens sociale ressourcer og ens mulighed for at udvise forhandlingskraft. Manglende økonomisk råderum, f.eks. som følge af eksklusion fra arbejdsmarkedet og fordi man er på overførselsindkomst, kan begrænse ens købekraft og sociale position. Det betyder samlet set, at gruppen kan have begrænsede muligheder for at leve op til ideen om den i gåseøjne ideelle patient. De krævede ressourcer er afhængige af og forstærker andre mere generelle moralske imperativer, som dominerer i samfundet. F.eks. idealer om selvstændighed, selvhjulpenhed og selvansvar. Imperativet ofte resonerer hos mennesker, der har en stærkere socioøkonomisk baggrund. Det indebærer en indsnævring af vores normalitetsforståelse og vores idéer om, hvad der er den bedste, korrekte og mest efterstræbelsesværdige måde at være borger på, hvilket betyder, at bestemte måder at udtrykke sig og handle på modtages positivt og anerkendes, mens andre stigmatiseres, devalueres og marginaliseres. Det indebærer igen, at grupper med svagere socioøkonomisk baggrund risikerer at få et ringere udbytte af sundhedssystemet og deres behandlingstilbud. Sundhedsdiskursen bliver dermed også en ableistisk diskurs, da den i højere grad favoriserer kropskapable, neurotypiske og mennesker i privilegerede positioner. Det er et eksempel på, hvordan ableisme kan operere på både et strukturelt, institutionelt og interpersonelt niveau, når mennesker med handicap er i kontakt med sundhedssystemet. Desuden forelægger der en risiko for, at diskursen internaliseres af gruppen. Af frygt for at blive behandlet og kategoriseret som en borger, der ikke er i besiddelse af de nødvendige ressourcer, og som ikke til fulde kan efterleve de moralske imperativer, kan der ske en såkaldt tilbagetrækning, hvor borgeren trækker sig fra de sammenhænge og situationer, hvor vedkommende frygter eller tidligere har erfaret stigmatisering og skamfølelse. Ulighed i sundhed handler altså ikke kun om forskel i fysisk og mentalt helbred, men også om social position og ressourcer, samt menneskers ulige muligheder for at efterleve de ableistiske krav, der stilles til dem i sundhedssystemet, og som systematisk favoriserer kropskapable, neurotypiske og mennesker med en stærkere socioøkonomisk baggrund.